Blaðsíða 10. Sá hlær best sem síðast hlær. Saga smokrar sér fram hjá húsverðinum við dyr skólans. Húsverðurinn strýkur yfir veggjakrot. Það hringlar í lyklakippu í belti hans. Saga teygir sig í stóra tilkynningatöflu. Húsverðurinn réttir úr sér. Hann lætur stóran svamp. Falla ofan í fötu og sápuvatn skvettist í allar áttir. Saga forðar sér en næra festa gulan miða á töfluna áður.